I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon Mikel eta egunon entzule guziei.
Asteuntako kultur kubo emankizun berria ordu zue. Eta gaurkoan gure estudietan zuzenean, Txuma Murugarren, egin baita ora, asteburu pasa kontzertu baten eskaintzera Armendaritzaldea. Eta behaz berekin solastatzeko para izanen dugu eta bere musika eta bere gustu musikalak ere entzuteko para da eta ondoren beste elkarrizketa bat ere Joan Perrirekin bera zurgina da eta mueble pixkat bereziak egiten ditu eta euskaldun berria beraz euskaraz aritzeko para da ere izanen du. Eta bakit Josu jazz musika maite duzula.
Gehan, bai, gustuko dut.
Beraz, ene berri bitxia jazz musikarekin lotua izanen da, baina nahi nuke jakin lehenik zer aurkitu zuzuk.
Gehan, iraganera buruz joan engira, baina ez uhun urte bat justu gibelera joan behar dugu. Azaroaren bostera, horretzen zirea zepastu zen jazz, azaroaren bostan, gauza aski importante bat munduan zehar.
Ba, ez, egia esan, bate.
Paradise Papers, erraiten badatzu.
Egia.
Bai, egia. Pentsatzu dut edo molako konexio pixkat bitxi bat izan da ene buru muinan, eta pentsatzu dut radio kultura, zertako ez aipatu optimizazio fiskalaren kultura munduntan garatua baita.
Eta segitu haintzin, ez dakit, atxeman alditu zu radio kulturen paper izkutuak, han Bahamas aldean edo la, edo...
Ikusi ditut batzuk bainan izenak gordeak ziren.
Ados, bombikaino.
Lasai goiten algira. Paradise Papers, bai, eta zer dugu Paradise Papers, dugu berri isurketa bate izan baitzen jaz duela urte bat, eta nun kasik 14 milioi dokumentu finantzia, dokumentu batzuk, ebe isuri ziren biskate izan webbuneetan, edo astapenean atik, investigazio kasetari batzuek, atera zuten hori, jakin ezazun zenbaki batzuen emaiteko, 1971 kazetari lan egin zuten gauza honen inguruan, 1977 herrialdeetan, eta 1976 komunikabide munduan zehar parte hartu zuten investigazio hortan, berri isurketa atera zelarik, eta jakin ezazu ez, teakigula oino edo neork ez dakila, nork atera zituen dokumentu horiek astapen batean dokumentu horiek arribatu baitziren Alemaniako komunikabide batera, eta hortik abiatuz, ikusia izan zen zer zen afera hori. Paradise Papers, beraz.
Beraz, aipatzen dituzularik, kazetari.
Ondotik lan egin zuten.
Ondotik lan egin zuten.
Hori da.
Iturria ez dakigu edo, pixkat, astapenekoak.
Hori da.
Ados.
Oraindik ez dakigu, 14 milioi beraz dokumentu, zer nahi izen ere dokumentu horietan eta pertsona aski famatuak praktikatzen baitute optimizazio fiskala. Jakin behar dugu alero optimizazio fiskala legala dela gure munduan ez ditugu, ez beraz ez dira oinak, eta dudeik gabe, ez dute arazorik ukanen, eta ez dute hoai arte arazorik ukan justiziarekin. Izen batzuk, adibidez maite ditugun pertsona batzuk, Shakira, hor dugu optimizazio fiskala praktikatzen, Inglaterrako edo bai, Elizabeth Bigarrena, bai, eta beratik ez zain urun Galeseko Charles, Bernard Arnault, Frantziako presaburu handienetariko bat, ara zer nahi pertsona praktikatzen baitut optimizazio fiskala, beraz zentzuleak zer da optimizazio fiskala nahi bauzie praktikatu, bo, astapen batean, aberaz.
Adiegon, hor zerbait ikasiko dugu.
Tito bat eginen dut, lehen etapa bizikia beratxa izan behar da, eta bigarrena, beraz, baliatu, deitzen diren enpresatiki batzuk, baitugu adibidez Malt ugartean edo Kaiman ugartean edo Bermudako ugarte batzuetan, eta han egia erran ez izte biziki aspertuak izanen justiziarekin, zerga ahonguti pagatuko baitituzien, pertsona batzuek hori praktikatzen dute, baina ere enpresa handi batzuek adibidez Googleek badakigu bere egoitza Europan duela Irlandan, zertako Irlandan, zerga ahonguti pagatzen dituelako.
Ara, hori... maitatu behar da, bideatzea, joateko beraz.
Bai, beran, jakin ezazu, Mikel, dirua jendea baino egeskiago bidaiatzen duela.
Ah, ados.
Eta, ara, nahi nuen hori aipatu, zenta badu urte bat, eta funtsian gauzak ez dira inbestalatu edo hasteko, ez dugu hainbeste entzuten aipatzen historio hori urte bat, eta ara, pixkat itoak gira aktualitatearekin eta gauzak fite anzten ditugu.
Egia, egia, nik adibidez, nintzen hori itzen. Kusten, hain importanta izanik eta, ere. Eta jazz musika maite duzula itortu daukuzu, behaz horrein galdera, estresatua sentitzen zaitut, ia ezautzen duzun Art Tatum.
Mm-hmm. Ez, egia jan ez.
Bo, Art Tatum ez da horrengo musikaria, piano jole bat izan baitzen jazz musikan aski famatua izan zena, eta bon, duela lerrogita zazpi urte zendu zen estatu batuetan azaroaren bost bat ez, beraz, asteuntan betetzen daurako bere eriotzaren urte betetze bat, erramar dugu mila beratzen eta beratzean sortu zela Toledon, baina ez Espainian, baizik eta Ohio estatuan, estatu batuetan, musika familia batetan, eta hor lehenik bibolina ikasi zuen, ondotik gitarra eta pianoa azkenik. Bere zitazuna da, gazte-gaztearnik, kasik itxua zela, guztiz itxua ezen, baina kasik, eta autodidata zen, behaz ikasten zituen partiturak eta beste braile hizkuntzaren bidez, edo baita ere, disketan entzuten zuena, gaizela berak berriz reproduzitzea.
Beharriz.
Beharriz. Eta, hori amazazpi urteekin jada profesionalki pianoa jotzen zuela, kontzertuak emaiten zituela. Bere lehen grabaketak, mila beratzen eta hogeita mairuko martxokoak dira, behaz hor eta lau urte zituelarik, eta hor jada grabaketa horietan garaiko kritikariek erraiten zuten bere estiloa aski berezia zela, hainitzez komplexuagoa beste piano joleekin edo beste jazz musikariekin konparatuz, eta hortik goiti diska batzuk grabatu zituen, haranun deka bere garaian biziki famatua zen diskaetxe batekin. Eta baitere diska batzuk grabatu zituen Joe Turnerekin, bera ere referentzialtasun ondia izan zuen. Eta biziki irringarria da zen, eta badira jazz musikari batzuk hainitz respetatzen zutela Art Tatum, adibidez Fats Waller, baina baitere klasikoan aritzen ziren hainbat pianista famatuak, adibidez Vladimir Horowitz edo Sergei Rachmaninoff, aski musika klasikoan referentzialak zirenak, eta Art Tatum ere miresten zutenak. Behaz hartatum improvisatzaile gisa ere aski ona zen, eta bada hola anekdota tiki bat erraiten duena Fats Waller jazzlariak egun batez kontzertu bat emaiten zuela klub batean, hartatum sartu zen eta Fatsek ikusi zuen bere taulen gainetik eta erran zuen, gaur gauntan ni naiz musika jotzen ari, baina jaungoikoa gurekin da gela hontan. Eta musikarekin ilustratzeko pixkat hartatumen trebizi horiek, T42 biziki formatua den pieza bat entzutea proposatzen dautzuet, hori T42 hori musikal baten dako komposetatuko musika bat izan zen, Vincent Jumanek komposetatukoa mila beratzen eta hogeita bostean, eta hau da hartatumen grabaketat hogeita mairukoa, ikusiko zue zemotako jokoa egiten duen eta norata biatzen den. Fortzu, hartatumek jorik, hara, itxua baitzen, horretarazten dut, behaz itxioko txar bat egingo dut, eta rengo dut, itxuskeria da nola jotzen duen hartatumek pianoa.
Txar.
Bai.
Nik, jango nuke ez, batutan iduridu baitula iruzpalau bai. Beso ez, zinez ahikagia da.
Ze abiadura, ze gaitasuna bai. Improvisatzeko melodia baten gainean, eta ba, joz, nahi duena, burutik pasatzen zaiona, gaitasun hori ukaitea ba, behatzen bidez piano edo soinutresna baten gainean hori transmititzea, zinez harri-garria.
Bai.
Nahi nuke egon batez hola jo, benan uste dut berantegi dela.
Lan egin ez dena lortzen.
Bai, bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta ba, gure gorko lehen gomidatua, Txuma Murugarren, egunon?
Egunon.
Lehenik, Txuma Murugarren, 2018ko azaru hontan, zertan da, musikaren alditik?
Bueno, disko txiki berri bat atera dugu orain dela oso gutxi. Bi kantekin da, sarrera batekin, single moduan eta vinilon atera dugu bakarrik baino. Bueno, gainere komertzializatuko da aldaera digitala. Eta hori pixka bat defendatzen, eta gainontzeko kantuak ere bai, kontzertu txikiak egiten akustikoa gehien bat, eta horretan gaude.
Singela? Zingaitik single formatua?
Azkenengo disko osoa atera nuena, 11 kantu biltzen zituenak. Kontzertu nintzen, lan haundia mardula dala guretzat, eta gero kalean duen reperkusioa ez dala, guk egindako lanaren ainakua, ez? Orduan, iduritu zitzaidan, promorako erabiltzen diren bi kantu hoietaz gainera. Gainontzeko kantuak, hor gelditzen zirela, jente batzuek entzungo zituzten denak, baina ez zaizkiela edo ez zaiela ateatzen behar besteko etekina. Lan handia indegu hori egiteko, eta hor gelditzen dire kantu irek nolabait erdiaztuak, ez? Da, orduan, esaltzen bizigeran garai hauetan, ez aldaba eragin korragua disko txikiak egin, bi kanturekin, hiru kanturekin, eta hola ziurtatu da duzu behintzak kantu horiek entzune ingo diela, da jentea helduko dala kantu ditara, eta indesun lana behintzat zabaldu egiten dela, ez? Oain dela urte desente, zanet, 60. hamarkadan, LPA zan bitxikeria bat, normalena izaten zan singela. Eta gaur egun, horretara bueltago geha nolabait, ohitura digital hauekin ez, jentiak jadaneko ez du disko oso bat entzuten, oso gutxitan, gertatzen da hori. Normalean, kontsumo ohiturak askoz azere azkarragoa dira, inmediatuagoa dira, berehalakoak dira ez. Jetxi egiten dute musika internetetik, dute esaten dut, baina dugu guke bai ez. Eta jetzen dezu interesatzen zaizun kantu hori, edo interesatzen zaizun pieza hori baino ez. Gero gustoko baldin baduzu agian diskoa entzungo duzu, baina gure patu honetan Twitterren epoka honetan edo sasoi likidoa deitzen zioten beste batzuek, sasoi likido honetan ba gauzak iesi dijuaz, ez? Eta ez daukagu astia hondirik disko oso bat entzuteko. Kateatu inbar digu lehenbiziko entzunaldian oso gogor, ba, aukera hori emateko disko bati, ez? Beste garai batzuetan ez zan nola, ze produkzioa ere txikiagoa zan, gure gana llegatzen zena ere urriagoa zan, entzuten genuen disko oso bat goitik eta bera, eta ez behin, mila aldiz, ez? Azkenengo arpegioak buruz jakin hartio, ez? Oain ez da hori gertatzen, musika ohiturak edo kontsumo ohiturak guztiz aldatu dira, eta bueno, ba, horren hausnarketa eginda gero, iruditu zait egokiagoa ero eraginkorragoa dela disko txikiak ateratzea, gehien bat maxi singleak laukantukin, bikantukin, eta ez disko oso bat, ez?
Segitu haintzin, behar bada aurkeztuko diguzu single hortatik kanturen bat, zein nahi duzu lehenik?
Bai, bueno, Egun Miserableak izena du lehenbiziko kantua, singlea irekitzen duen kantua, eta nola baiteko harreman zail baten ispilu da kantua.
Musikalki, segiro maiten duen edo saiatu zara?
Uste dut disko osoak duen giroa. Diskoak du giro intimista eta lasaia. Ba, nolabait ere kezka pixka sortzen du soinuarekin.
Entzun dezagun.
Lehun iraganda eguna lurrin idorratzean utziaz eta galdutako norbaiten pausuak isilarazten ditu txitxarrak. Beti desordutan dabilen baten urratxak isilarazten ditu ametxak. Eta etorri zinenean arazoak ekarri zenikuen soinea arazo kontanzina. Ni bizitza aurrera zijoala pentsatu nahi nun bakarrik eta lemari gogore utxi zitsase peletara gidatu, baina aspaldiko zorrak atera eta hor gelditu ginen zenbatzen egun iluna irrigabeko eguna egun isera lia ametsak galtzia zorrotza sentitzen da bularria, badakizulako sekulako galdu direla, txitxarrekin batera izintzeko baino balioko ez dutela hemendik aurrera, inork ez dielako bestera bilerarik emango zeuren zeurea zelako. Txokora miltzen da.
segitzen dugu beaz Txuma Murugarrenekin, gure estudioetan, beaz kulturkoa emankizun honendako, eta lehen aipatu duzu sasoi likidoak, sasoi lunak aldira.
Bai, lirikaren
jokoa egin dut, zure bai. Lehen taldearen izena berriz aipatuz. Ilunak dira zuretzat?
Bueno, ez dira ilunak, ezberdina dira. Baina inork ez daki nondik jarraitu behar dugun. Ez musikariok, ez disketxeko ba, arduradunok, ez inork ez daki oso ongi nola heldu garai berri honi, ez? Eta orduan, bueno, aztamuka gabiltza, pixkat emendikan begiratzen aber bidea emendik den, edo arti, handik den, ez, itxumustuka nola baitez.
Viniloekin, viniloetetik sederat pasatu zelarik ere, ba, izan zen olako garai bat.
Ja, baina orduan ohiturak ezberdinak ziren, eta jenteak erosi egiten zituen diskoak, berdin dio vinilo edo CD-an, ez? Oain diskoak ez dira saltzen, oain ez da existitzen. Agian saltzen duzu internet bidez MP3 zea formatuan, baina disko fisikorik apenas ez da saltzen gaur egun, ez? Eta horren arira gainera, ba bueno, musika entzuteko dauzkaun dispositiboak ere, ba ikusten dozu, ez? Telefono mugikorra nolabait izaten da gehienetan, ez? Eta telefono mugikorraren barruan daukaguna da MP3, ez? Gu estudioa sartzen garenean eta soinuari horrenbeste garrantzia ematen diogunean, ez? Beti egiten dugu barrea. Zaten dugu, bueno, jadaneko bukatu dugu, dana analogiko, dana ederki geratu da, oain emaiozu kalitatea eta pasatu zazu dena, MP3-ra. Komprimitu zazu, galdu naturaltasun guztia, eta horrela komertzializatuko dugu, ez? Eta azkenen esaten dugu, bueno, eta zartarako egin dugu guztia, ez? Bueno, nolabait hor gelditzen da, egia da, masterra gelditzen da, baina jenteak gaur egun ez dio garrantzirik ematen musikaren kalitateari edo soinuaren, ez musika baizik eta soinuaren kalitateari, ez? Eta nik entzun ditut, nerabeak kaletik dijoa zela, kaskorik gabe eta telefono mugikorrarekin musika entzuten, ez? Kilker kutsa bat balitzu bezala, kilker infernal bat, ez? Bai?
Uh-huh. Musikarekin, esan behar dugu, bueno, hasi zara larogia markadan gutxi gora bera musikana topera, eta ba, gaur egun pentsatzen dut zure adineko jendeak ja ez duela inbesteko musika konsumitzen benazu, hala ere segitzen duzu ez bakarrik zure koizpenak ba, garatzen, baizik eta besteen musikak entzuten, ba duzu gainera Bilbo Hiri Irratian saio bat, eta oraindik ama duzu interes hori.
Bai, bueno, hori ez da galtzen inoiz, ez? Eta musika entzutia da nolabait, ba, liburuak irakurtzea, pak berean datorrez. Interes hori, ba, gauzak deskubritzeko, eta beti ere sortzaileek beren zatitxo bat uzten dute egiten duten horretan, ez? Eta oso atsegina da ikustea, ba, besteren bizipenak, besteren, ba, nolabait esateko bilotza, ez? Horra gertzen dela zatika. Eta oso interesgarria iruditzen zain, eri pertsonak asko interesatzen zaizkidalako betidanik, ez? Eta pertsonaren barne mundua eta ba, gauza berriak deskubritzen dituzunean, ba, hoiek, gauza hoiek ere deskubritzen dituzu, eta humanidadearen beste alderdi bat, eta behaz, bai, jarraitzen dut musika entzuten, liburuak irakurtzen bezala.
Mm-hmm. Zer zaitu ze gillo erakartzen? Argituta egotea musikal giro desberdin batekin, edo hitzak hitzeri emoiten diezu?
Ez, bueno, hitzak niretzako oso garrantzitsua dira nere produkzioan, ez? Baina besteren musika entzuten dudanean, nahi sortan paratzen hasierako eskakizun batekin, ez? Entzuten dut, besterik gabe, eta kateatzen bali manau, ba, gehiago entzuten dut. Baina izan daiteke beak sortzen duen giroa, edo izan daiteke vokalistaren ahots timbrea, edo izan daiteke produkzioa ere, produkzioak gauza handiak egiten ditu, ez? Kantu musika aldatu dezake erabat, produkzio artistiko ezberdinekin, ez? Da, orduan, ba, dena da interesgarria.
Uh-huh. Azken aldian, horrela, norbait edo talderen bat erakarri zeituna bereziki?
Pila badaude. Pila bat, ez dakit, gote pronto esaten horremeste dira, Espers dago, talde bat, eta esaten dut hau, Oindela gutxi, behi bideko Andere Xuriak taldearen musika entzuten nengoela, oroitu nintzen Espers taldearen musikarekin, oso antzekoa direlako, ez musika bera, baino bai bidea, ez? Behaieke hautatuten bidea, behi, bueno, asko daude, eskez daiz, ba, asko, asko.
Zaiatuko gara Espers taldearen kanturen bat ezartzen orain. Caroline deitzen da, Espers taldearen kantu hau, biziki gusturat entzun duguna.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta Txumamuru garrenekin dugun tarte hau, azken txampan sartzeko. Lehen aipatu duzu zure ekoizpenen dako itzeri garrantzia emaiten diezula. Euskararen ongi idazteari, kakotzen artean, Euskararen defendatzaile gisa aurkezten aldizu.
Berez, Euskaraz gure produkzioa egiten dugunok Euskararen aldeko aktivistak ea. Hori argi dago. Baina berezko joera daukau ere euskaraz egiteko, esan nahi dut, ez dala zerbait impostatua, ez dala zerbait faltsua, edo ala sentitzen dugulako egiten dugu, ez? Ez do besterik. Eta euskara zaindu jakina. Nik uste dut abiatu behar degula gure etxeko euskara horretatik euskara zean jasuago bateaino eta hori jasotzen eta garbitzen joan zure erabilera propiorako, ez? Uste dut oso garrantzitsua dela hizkuntza zaintzea.
Dudak izaten aldituzu, mementu batez, zein hitz erabili edo sekatzen duzu edo...
Bueno, hori gehien bada ez hizkuntza kontua bizik eta eman nahi duzun mezua kontuan hartuta, ez? Hizkuntza hor bigarren plano batean ez, baino ez da hizkuntzaren kezka. Ez da hizkuntzarekiko duzun kezka, baizik eta eman nahi duzun mezuarekikoa, ez? Orduan, bueno... Hizkuntza beti ere bere baliabideak ditu eta zeuko hoiek erabili behar dituzu alik eta hobekien, ez?
Azken disketan musika aipatzeko, azken urteetan ekialdeko soinuetarat hurbildu zera edo erakarri zaituzte, segitzen duzu horrekin?
Bueno, hori izan duzen esperientzia bat, ez? Horre marginalia diskoarekin, orduan... Egin genuen disko hori oso organikoa eta oso soinu bai balkanikoa zeukan diskoa, baina gerora beste bide batzuk ere jorratu dira, ez? Eta azkenengo single honek ez dauka zer ikusirik orduan marginalian egin nuen musikarekin. Beste zerbait da desberdina eta entzuten duenak hala ikusiko du segituan.
Orduan parada hon bat aurkezteko eta horrela bukatuko dugu diskaren o singlearen bigarren kantua.
Bai, marmokak eta itsas izarrak dira nire buruan zauden bi elementu eta horrela deitu da diska hau, diska txiki hau, ez? Eta kantu honek ere izen bera du. Eta nolabait, gure bizitzan zurrunbilo handi bat datorrenean dana hankazkora jartzen du eta helduleku bat behar duzu onik atera nahi baldin baduzu, ez? Eta horretaz pixka mintzatzen da marmokak eta itsas izarrak kantu honetan.
Mi esker gure estudioetarat hurbiltzea gaitik eta laster arte.
Bai, ala de. Ekaitza gustoko nituen eta zeru goibe ito ginen gure etxian ito zuten arte nire arropa eta zure manera txeginak ondoratu ziren banekien zigorran etorriko zela hainbeste atsegin antzuaren ostea eta zerua irekin zenian bizatita estu hartu zintxudan eta zirimolaka marmokak eta itxas izarrak.
eta urruntzen nazuagian nahi gaude, baina zerua ireki zenian bizatitan estu hartu zintiudan eta zirimolaka marmoka eta itxasi zarra.
Buzukiaren zuten altzen, beraz, greziar soinutrezna, osok asko soinutrezna, marmokak eta itxasi zarrak kantu hontan eta txumamurekin gozatu dugun elkarrizketa. Hontan, biski musikala sortatzen ari zaigun emankizuna eta gustorat ari garena, biztan da, eta musikarekin segitzeko. Eta buzukia aipatu baitugu, orain gitarrarekin aski trebea den beste musikari batekin segituko dugu, hautatu baituzu kantu bat, artista biski paregabearena, ez?
Bai, Paco Ibáñez, aipatzen ari zira horre, Paco Ibáñez, Espainiatik heldu zaukun kantaria, naiz egiten aldugun biskat, influentziak izan dituela izan Euskal Herritik, Frantziatik, Kataluniatik. Beraz, Paco Ibáñezen Lo que puede el dinero kantua entzunen dugu episkata jemanan zartzeko ene bitxikeriarekin Paradise Papers eskandaloari buruz. Jakin ezazue atik entzuleak ez duela Paco Ibáñezek idatzi entzunen dugun kantua, baina itako janel arziprete,
arziprete,
de ita. Behar ba, bere igazko izena, zen Juan Ruiz, baina ez dakigu sobera eazinez existitu izan den pertsona hori, eta baitugu dudak bere solekoari buruz, noiz sortu zen, bere igazko izena, hasteko berak idatzi zuen kantu hori idoriz, eta jakin ezazue, amala bongaren mendian idatzi zuela kantu hori.
Eta hori da, beraz, diruaren poderea zari zirela, entzun dezagun.
Hace mucho el dinero, mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías, y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Yo vi en corte de Roma do está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. El dinero quebranta las prisiones dañosas, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas.
yo he visto maravillas donde mucho se usaba. Al condenado a muerte la vida le otorgaba. A otros inocentes muy pronto los mataba. Muchas almas perdía, muchas almas salvaba. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
Paco Ibáñez, eta txaloak ezakigu Paco Ibáñezen musikari buruz ari diren, edo dirua galde egiteko, ez dakigu?
Ez dut uste, ustez, irurgoita sortzian, irurgoita sortziko grabaketa hori Madrilen emana izan zen kontzertu hori, eta ikusten dugu ze nola hartzen duen kantu hori jendeak, eta...
Loke puede el dinero, bai, bai. Bikain bik, autu bizikiderra. Segi dezagun gure gaurko bigarren reportaiarekin, reportai laburra, Euskaldun berria dugu Joan Perri, Adarra enpresaren beraz sortzailea, zurgina bilakatu da azken urte horietan, eta berak erraiten dauku, bere aitatxiren atelierran gurraren gustua hartu zuela.
Radio Kultura...
Lehen ikusi dut itxasuntzi zahar bat, oianean, eta pena eman dit, nire etxean ekarri dut, eta konpondu dut. Eta guain lan nibeli baian da, eta konten naiz, eta zaharrak ere konten dira. Joan Perri naiz, zorgina naiz, duela amabi urte. Nire aitatxirekin handitu naiz, eta bere anaia zorgina zen ere. Eta aste buruan eta aste azkenean. Ateliera gaten ginen, nire aitatxirekin, ikustea zer egiten alden egur puska batekin. Usainak gustuak nituen eta berekin ikasi dut.
Unerik ezean, ta etxipenaren, soseguz.
Egurra maite dut, usaina eta ukitzea. Eta ikustea, enbor batetatik, zer atelazen alden. Imaginazioa, artea, teknika eta praktizitatea materatzea.
Azkenengo azen, zenien unge, zenekien.
Forma batek dit ideia emaiten. Eta izadean, atxematen ditut ideiak. Uainak, arborak, eta voilà. Inspirazioa hortik dut. Eta gero ikusten dut, ea posible den teknikoki.
Itxaron orduak betiko tirabira.
Ez dakit ongi marrazkiak egiten, buruan ditut, eta nire eskuekin lortzen dut.
Gogoa zidaten aldu. Izen zure aurraz oroitzen altzara.
Nik baiatzen ditut itxarrondoa eta aritza. Interesgarria atxematen dut kontrastua. Aritza argia da eta itxarrondoa iluna da. Egorezkoa ekartean sartu naiz, hemengo barkoa zaharrak anitz maite ditut, bi konpondu ditut, nainoen ikasi nola egin behar den, egurra plegatzea, eta lehen ikusi dut itxasuntzi zahar bat, oianean, eta pena eman dit, nire etxean ekarri dut, eta konpondu dut, Eta guain laniberi baian da, eta konten naiz, eta zaharrak ere konten dira.
Agian zuzeuk egin zenuena.
Teknikak interesgarriak ikasi ditut, eta berbagun batez egingo dut moble bat. Teknika hori esker.
Hormaduran gora igo ninduen natxok.
Denetalik iten dut, sukaldeak, liburutegiak, enfin, mobleak, eta bezeroek gauzak atipikoak eskatzen dizkitate. Lehenik, hasten gira estetikarekin, eta gero praktizitatea ere importantea da.
Malkomikatza isuri nitue.
Iraretik landa, hartuko dut nire nausaren segitzea. Eta nik egingo ditut gauzak bereziak eta langileak zongintza klasikoa egingo dute.
Azkenengo azen zeinen ongi zeneke.
Radio Kultura .eus.
Joan Perri ginuen entzuten, da zinez mueble aski interesgarriak egiten ditu, aski bitxiak eta bon, funtzionalak aldi berean. Beaz, bere lana adarra enpresan egiten duen lana deskubritzea proposatzen. Dautzuegu eta ba, azte guru untako agendarekin bukatuko dugu gure gaurko kulturkuboaren mankizun hau eta lehen itzordua miarritzen iraganen dena dela, beraz, hirugarren edizioa Euskal Itzorduak ditutako dantza ekitaldiari o festivalari. Eta, beraz, ostegun untan, azararen sortzian, Kasino Antzokian, Miarritzeko Kasino Antzokian, aukeran edu Murua Mendiarrazen beraz aukeran 20 urte obra eskainiko dute arratzeko 8ak etarditan eta ondoko egunean ostiralean azaroren 9an arratzeko 9etan Kasino Antzokian baita ere Laida Pilota Pierre Paul Bersaitzek kostutako beraz obra.
Silabarekin segitzen dugu bertsolaritza txapelketarekin, lehen fasearen 9. saioa iraganen da, Baigorrin azaroaren 9an, asteuntan berean beraz eta hori Bixentainan iluntzean.
Eta bertsuak ere izanen direla, besteak beste, beste beraz arte zenokoen inguruan, 1914-1918 Euskal Oroitzapena itzaletik argira ditutako ikuskizunean, Baionako Antzokian, hori larun bat untan, arratzeko 6etan, beraz, ulertu duzuen bezala, 1914-1918 gertaeren erreprodukzio antzestua izanen dela, Metxar Zaius, Surstrei Kolina, Gorkak Nor, Nat eta Watson artistekin berat batera.
Amahan, Mazaroaren Amahan beti asteuntan, Beskoitzeko Bixintxo Kulturgunean, atxeko 8:30. Oroitzen naizeno ikusgarriaren aurkezpena, Madi Zubeldiak eta Bernadette Luro Iratzokik emanik, bikoteko irakurketa moduan, musikatua eta taularatua, eta Zugarramurdiko artista den agurtzane Andoetzak, gaiaren inguruan sorturiko bideoak osaturik. Aurkezpena beraz, Oroitzen naizeno ikusgarria.
Laida Pilota ikusgarria aipatu dugu beraz ostiralean Miarritzeko Kasino Antzokian izanen dela eta larun batean ere Gar du Midin arratzeko 9etan ikusteko parada izanen duzuela.
Eta agenda hori bukatzen dugu antzerkiarekin. Antzerki ikusgarri bat beraz asteburu untan amekan ustaritzen bilgune gelan atxaldeko lauetan eta aldudeko larrazkeneko loreak taldearen Michelina antzerkia ikusteko parada izanen da pantzurigarriek idatzitako antzerkia.
Hortan buru eratzen da, gure aztuntako kulturkoa emankizuna eta hori, gurtzen ditugu gure beraz parteideak diren Euskal Herriko hainbat irrati eta Euskal Herritik kanpo ere Bordelen entzuten bagaituzte eta mi esker entzuleri biztan da. Eta bastun bat pasatzea deseriatuko diegu, ez dela Josu?
Hoixe bera, izan untsa den denak.
Izan untsa jo.
Radio Cultura .eus